Україна. Питання безпеки.
Служба безпеки України підтверджує визволення від окупанта у города Куп'янська у Харківській області. Прес-служба СБУ опублікувала фото одного з підрозділення у свого спецназа у визволеному Куп'янську. Узброєні сили України протягують контрнаступати на Харківщині. По даних Американського інституту дослідження війни, узброєні сили України відвоювали коля 2,5 тисячі квадратних кілометрів у Харківській області під час контрнаступу повстання на 9 вересня. Відавочна до гэтага моманту гэтая лічба значна большая. Чакаем новай інфармацыі ад генеральнага штаба ўзброеных сіл Украіны. За 198 дзён поўнамаштабнага ўварвання Расія ва Украіне страціла ўжо 52 250 салдат, паведамляе генштаб ўзброеных сіл Украіны. Найбольшыя страты суперніка на харкаўскім і данецкім напрамках. Сілы абароны Украіны за мінулыя суткі адбілі некалькі расійскіх атак, а таксама нанеслі 33 удары па месцах збору войскаў Расіі і іх тэхніцы. Пра гэта паведамляе генштаб Узброеных сіл Украіны. Узброеныя сілы Украіны толькі за тры дні ліквідавалі паветраных цэляў арміі Расіі больш чым на 150 мільёнаў даляраў. Размова ідзе толькі аб сродках паветранага нападу, крылатых ракетах, самалётах і верталётах. Знішчаных падраздзяленнямі зенітных ракетных войскаў паветраных сіл, супрацьпаветранай абароны сухапутных войскаў і дэсантна-штурмавых войскаў на працягу 5-7 верасня. Як адзначае камандаванне паветраных сіл, адны з самых дарагіх і тэхналагічных ракет на ўзбраенні РФ – гэта крылатая ракета Х-101. Шэсць такіх супернік выпусціў па Украіне 5 верасня, пяць з іх былі збітыя. Арыентыровачны кошт Х-101 – 13 мільёнаў даляраў за адзінку. Расія зноў атакавала мірныя населеныя пункты. За мінулыя суткі нанесла 13 ракетных і 23 авіяўдары па аб'ектах ва Украіне. На ўсіх напрамках, акрамя Валынскага і Палескага, расейцы абстрэльвалі ваенную і грамадзянскую інфраструктуру з танкаў, баявых машын, ствольнай і рэактыўнай артылерыі. Пацярпела інфраструктура ў 15 населеных пунктах. Калі Расія перастане ваяваць, надыдзе мір, але калі Украіна перастане ваяваць, то яна перастане існаваць як незалежная дзяржава. Пра гэта сказаў генеральны сакратар НАТО Йенс Столтенберг. Ён таксама сказаў, што вайна ва Украіне ўступае ў крытычную фазу. Украінскія сілы змаглі спыніць расейскі наступ на Донбасе, нанесці ўдар у адказ і зноў узяць пад кантроль тэрыторыі. Генеральны сакратар НАТО сказаў, што Расія задзейнічала ў вайне ва Украіне 80% сваіх сухапутных войскаў. Столтенберг таксама дадаў, што саюзнікі па НАТО павінны быць гатовы падтрымліваць украінскія войскі ў доўгатэрміновай перспектыве. More than 80% of Russia's land forces. Цяпер больш за 80% сухапутных войскаў Расіі прыцягнутыя да вайны ва Украіне. Таму, вядома, тое, што там адбываецца, мае значэнне для агульнай здольнасці Расіі ўяўляць якую-небудзь пагрозу для любой краіны сябра НАТО. Такім чынам, маё першае паведамленне сябрам Альянсу заключаецца ў тым, што мы вітаем беспрэцэдэнтную падтрымку. Мы заклікаем да яшчэ большай падтрымкі, і мы заклікаем іх глыбей даследаваць запасы, каб працягваць прадастаўляць Украіне то, у чым яна неадкладна мае патрэбу. Continue to provide the supplies that Ukraine needs immediately. Паколькі Расія не дасягае сваіх мэтаў на полі бою і становіцца ўсё больш ізаляванай на сусветнай арэне, кіраўнік Крамля Уладзімір Пуцін звяртаецца да энергетычнага шантажу, каб паспрабаваць пазбавіць Украіну падтрымкі Еўрасаюза. Пра гэта сказаў дзяржаўны сакратар ЗША Энтоні Блінкен. Паводле яго слоў, Пуцін думаў, што ён падзеліць і паслабіць НАТА, але альянс стаў мацнейшы, згуртаваны і лепш, чым калі-небудзь забяспечаны рэсурсамі. Паколькі Расія не дасягае сваіх мэт на полі бою і становіцца ўсё больш заляванай на сусветнай арэне, прэзідэнт Пуцін звяртаецца да больш грубых інструментаў, каб паспрабаваць пазбавіць Украіну падтрымкі. Ён выкарыстоўвае энергію як зброю супраць еўрапейскіх краін, якія супрацьстаяць яе агрэсіі, павялічваючы выдаткі сем'яў, прадпрыемстваў і краін. Прэзідэнт Пуцін робіць стаўку на тое, што гэтыя дзеянні зламаюць волю краінаў падтрымліваць Украіну. Ён робіць стаўку на тое, што Крэмль зможа прымусіць іншыя краіны падпарадкавацца.
He's betting that the Kremlin can bully other countries into submission.
Блінкен сказаў, што Еўропа стане мацнейшай, калі будзе менш залежаць ад паставак энергарэсурсаў з Расіі, і што злучаныя штаты дапамогуць еўрапейскім краінам, якія сутыкнуліся з надмернымі выдаткамі на ацяпленне. Больш за 14 тысяч мірных жыхароў пацярпелі ў выніку вайны Расіі супраць Украіны, сярод іх 5767 загінуўшых. Пра гэта паведаміла кіраўнік маніторынгавай місіі ААН па правах чалавека ва Украіне Матільда Богнер. Місія ААН пацвердзіла, што сама меней 416 чалавек сталі ахвярамі ад вольных затрыманняў і гвалтоўных знікненняў на акупаваных тэрыторыях. 16 з іх знойдзены мёртвымі, 166 вызвалены. Таксама ААН паведамляе аб фіксацыі шэрагу парушэнняў у дачыненні да ваеннапалонных. Яны адчуваюць жорсткае абыходжанне і катаванні, а ў некаторых месцах у іх няма доступу да пітной вады і медыцынскай дапамогі. У ААН заявілі, што місія атрымала бесперашкодны доступ да месцаў інтэрнавання і ўтрымання пад вартай на кантралюемай урадам Украіны тэрыторыі, аднак Расія не дала доступ да месцаў утрымання ваеннапалонных.